Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Naše vreme boluje od mlitavosti, neopredeljenosti, rasparčavanja života u sićušne, skučene razonode i od nesposobnosti da oseti velike potrebe, od opšteg plivanja niz vodu, bez obzira na to u kakve močvare bede i sramote može da odnese vode na struje. Nije nam potrebna neka sanjarska ili dogmatska, već budna, kritička, neposredna, energična i naročito jedna rodoljubiva misao. Ovo je nasilničko vreme koje stavlja na teške probe, vreme određeno ili da iz duge, neizrecive nesreće izvuče i stvori nov oblik stvari ili pak da celokupnu evropsku i svetsku kulturu uništi, nametnuvši joj jednoličan jaram. Možda bi trebalo da filozofija potpuno uzmakne ispred demagoške i manipulativne rečitosti, dokle god su naše ljudsko dostojanstvo, šta više i sam opstanak, tako neposredno ugrošeni. Bila je ovo parafraza onoga što je August Wilhelm Schlegel napisao 1806. godine, protiveći se Napoleonovim osvajanjima. Međutim, velike reči velikog vremena, velikog autora, pokazuju se veoma dobrim i za odslikavanje današnjeg vremena. Možemo se zapitati da li situacija u kojoj se nalazimo jeste također prelomna i da li će se iz nje izroditi jedno novo stanje stvari koje će biti bolje ili pak mnogo mračnije nego što je ovo sada. O tim problemima razgovaramo sa Ljubomirom Đakićem. Dobro jutro i dobrodošli na gost.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Recite nam, kako biste vi odredili vreme u kojem živimo u kontekstu velike polarizacije o kojoj ste pisali i o tim važnim momentima i događajima koji bi trebalo da promene svaki aspekt našeg života u nekoj bliskoj budućnosti?
Pa, tekući događaji. Naime, ono što se dešava u svetu u posljednjih, ajde da kažem, desetak godina, naročito od 2018. tokom 2019. i posebno 2020. i 2021. govore da je u toku jedna veoma dobro osmišljena, organizovana i vođena borba da se uspostave koordinate jednog svetskog poretka koji bi bio konačno uspostavljen u nekoliko narednih godina, govori se o rokovima 2030. i tako dalje, ali ja mislim da se tu ide i malo dalje na godinu 2050. Naime, jedan poredak u okviru koga bi nivo dosadašnjih u istoriji prepoznatih i pokazanih i demonstriranih ljudskih sloboda, prava i tako dalje bio do te mere reduciran, do te mere suspendovan, da bi taj poredak čiji temelji se upravo postavljaju imao da bude u stvari jedan scijentistički program upravljanja svim živim i neživim resursima kojima planeta raspolaže, s tim što bi tu ulogu upravljača zadržala ona ista struktura moći koja uspostavlja, održava, reprodukuje i vodi taj poredak u poslednjih 500-600 godina. To je ta jedna, da tako kažemo, vladajuća oligarhija koja, menjajući razne svoje oblike tokom istorije i tako dalje, nastoji da očuva to svoje monopolsko mesto na vrhu piramide svetske moći i da pod novim pretpostavkama, pre svega tehnološkim, nastavi, da tako kažem, da vlada čovečanstvom. To je nešto što se meni čini da je sada glavna karakteristika trenutka u kome živimo. S druge strane, ne treba prenebreći činjenicu da to ne nailazi, taj pokušaj ili te aktivnosti ili ti programi, ti projekti i tako dalje, kojih ima zaista više, ne nailaze baš tako na jednodušan slep, na jednodušnu i slepu i bespogovornu poslušnost kod, što bi se reklo starinskim jezikom, širokih narodnih masa širom sveta. I mi prisustvujemo već nekoliko poslednjih godina veoma dramatičnim sudarima između društvenih slojeva, grupa, pojedinaca i tako dalje, koji se ne mire sa ovim stanjem stvari, koji smatraju da život treba da bude organizovan po meri čoveka, a ne po meri kapitala i oligarhije koja njime upravlja. Pristupujemo, dakle, tome, i to govori da ta borba između svetle i tamne strane istorije i njenih mogućnosti ni izdaleka nije završena. I verovatno je da u vremenu koje je pred nama ćemo prisustovati još dramatičnijim tim sukobima, sudarima, borbama i tako dalje, zbog toga što se zaista vodi jedna gigantska borba za karakter sveta u kome će ljudi živeti u narednim decenijima. To je jedna, možda u poslednjih 150 godina, jedna od možda najdramatičnijih borbi koja se vodi. Možda čak dramatičnija od one koja je bila demonstrirana u vreme Drugog svetskog rata. Tako mi se čini. Tako da ja mislim da ovo trenutno stanje u kojem mi živimo, to je stanje jednog minskog polja, jedno nedeklarisano ratno stanje novog jednog oblika ratovanja, gde se više ne koriste dosadašnji instrumenti, ne znam, armije, države i tako dalje, nego se sada koristi to što se naziva tehnologijom, to što se naziva farmakologijom, to što se naziva scijentizmom, to što se naziva behavioralnim upravljanjem, to što se naziva manipulacijom na gigantskoj skali i tako dalje. I mi tome možemo svedočiti svako od nas svakodnevno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji tokom cele godine.
Da spomenemo da je i povod za ovaj naš razgovor današnji jedan okrugli sto koji je nedavno održan u Srpskom sociološkom društvu, čija je tema bila velika polarizacija, sociologija kapitalizma COVID-19. Vi ste tu održali uvodno predavanje.
Da.
Možete li da nam kažete šta zapravo ta radikalna polarizacija tačno podrazumeva? Šta je to?
Ta radikalna polarizacija, kako sam ja tu taj problem pokušao da shvatim prvo za sebe, a posle da to ponudim i javnosti, jeste otprilike to da nosioci, glavni nosioci moći i vlasti u savremenom svetu nastoje da sa svetske pozornice izguraju, izbace pretežan deo čovečanstva, da ga do te mere marginalizuju da ono postane zaista jedan objekat operacija koje bi ta struktura moći, ta struktura vlasti sa svojim idejama, programima, projekcijama i tako dalje, mogla nesmetano da obavlja. Ja mislim da je ovde u pitanju to što već čitavih 100 godina i više od 100 godina, 120 godina, se vodi jedna velika borba, socijalna, politička, ekonomska, kulturna i svaka druga, oko toga kako će da se svet organizuje. Imamo s jedne strane nosioce, oligarhijske nosioce moći, vlasti i tako dalje, kapitala, koji nastoje da taj osnovni, bazični odnos sačuvaju do večnosti, do poslednjeg čoveka. I s druge strane imamo široke slojeve, klase, grupe, pojedinci i tako dalje, stanovništva koji nastoje da promene, da modifikuju, da prevaziđu, da osmisle neki novi oblik organizacije društva koji bi bio manje totalitaran, manje nedemokratičan i tako dalje. To je ta borba i ona je sada ušla u tu svoju fazu koja je karakteristična po dominantnoj upotrebi biodigitalnih instrumenata vladanja nad čovečanstvom. U ovom konkretnom slučaju vladanja pomoću straha, masovnog straha od jedne pandemije, aj tako da je nazovemo, jednog događaja koji je proglašen u martu 2020. godine. Usput bude rečeno, to je bilo 11. marta 2020. godine, kad je proglašena svetska pandemija virusa SARS-2 COVID-19, koja je tada bila proglašena na jednom uzorku koji iz današnje perspektive izgleda prilično nevino. Naime, tada je bilo registrovano svega par stotina hiljada slučajeva u celom svetu, od čega je bilo registrovano tog 11. marta 2020. otprilike 4.500 preminulih u tim događajima. Danas, kao što znamo, ti događaji se odvijaju po eksponencijalnoj jednoj jednom eksponencijalnom rastu i imamo da tako kažem, indukovani opšti strah podržan zastrašujućim ciframa kojima se ljudi bombarduju svakog dana. Izlaz iz takve jedne situacije za sada, kao što vidimo, ne postoji. Mada ja mislim da oni ne postoji u okviru postojećih paradigmi, postojećih koordinatnog sistema svetskog kakav on trenutno postoji. U okviru, dakle, postojećeg sistema izlaz ne postoji, zato što je to sistem koji, evo sad je bilo ovaj veliki skup u Glazgovu o klimatskim promjenama, koji je govorio o svemu, najviše o tome da treba se smanji, ne znam, emisija CO2, da treba da se prestane sa korišćenjem uglja i slično, a pritom nije ni jednu reč rekao na temu nečega što decenijama postoji, što se zove geoinženjering, što se zove klimatski inženjering i što se zove sve onako kako sve ono što je proizvelo te apsolutno destruktivne fenomene na celoj planeti sa urušavanjem ne samo prirodne ravnoteže, nego elementarnih uslova za ljudski život i tako dalje. Tako da, znači, u toku je ta jedna borba. Ona je, da tako kažem, pretpostavljena kao jedan tok događaja još tamo polovinom 70-ih godina, kada je došlo do velikog povratka teorije Nikolaja Kondratijeva o dugim talasima u istoriji. On je tu teoriju postavio tamo negde 20. godina 20. veka. To je bio ruski, odnosno sovjetski ekonomista, streljan 37. godine. 39.
Zato što je prognozirao da će Sovjetski savez trajati 70 godina otprilike.
Pa
tako nešto.
Nije on to. On je pratio u tom svom radu kapitalnom, koji je u stvari jedna studija od 20 stranica iz 22. treće godine. On je, pošto je bio statističar, ekonomski statističar, on je napravio analizu rasta i pada cena glavnih privrednih proizvoda od kraja 18. veka do 1914. godine. I u toj analizi je pokazao da te cene rastu i padaju u jednom ritmu koji vrlo jasno može da se identifikuje. To je ritam od 50 godina. On je taj ritam od 50 godina, uspona i pada, nazvao dugim ekonomskim ciklusima, danas se to zove dugim talasima i tako dalje. I on je pokazao da taj model analitičke istorije zaista funkcioniše. Kada je 70. godina obnovljeno interesovanje za tu njegovu teoriju, onda je jedan izvesan broj naučnika, istraživača, pripadnika škole, takozvane škole svetskog sistema, pokazao da tok stvari, primenjujući, dakle, tu metodološku analizu, pokazuje da je svetski sistem, u konkretnom slučaju svetski kapitalistički sistem, tamo negde 76. godine, 76. do 78. ušao u svoju nepovratnu u svoj ciklus nepovratne istorijske demisije, po logici stvari, naime da sve što je postojalo mora jednog dana da prestane da postoji, pa se tu pošlo od saznanja da ako je nešto postojalo 500 ili 800 godina, sada je sazrelo istorijski toliko da napušta svetsku scenu i da se sad svet nalazi u takozvanoj bifurkacionoj krizi, naime da se mogućnosti izlaska iz takve jedne situacije račvaju na brojne pravce, brojne grane, da se otvaraju nove situacije i tako dalje, i da to stanje vrenja će da po tom nalazu, po tom rezultatu te analize, da se otprilike iskristališe oko godine 2020. kada će postati potpuno jasno da je svet, najuslovnije da kažem, se odjednom našao podeljen na dve mega frakcije, jedna koja želi da sačuva poredak koji je u istorijskoj demisiji i druge koja pokušava da sad osmisli nešto što bi taj poredak moglo da nasledi. Mi imamo jednu retku privilegiju istorijsku da zaista prisustvujemo kao svedoci, savremenici, ponekad i akteri upravo tom događaju. Mi znači prisustvujemo jednom događaju u kome se to očigledno vidi i može da se pokaže, i prisustvujemo početku sad ponovo jedne teške borbe, jednog teškog konflikta koji će trajati sve do trenutka dok jedna od te dve mogućnosti ne bude uspela da se uspostavi kao svetski dominantna. Smatra se po ovoj školi, po toj teoriji svetskog sistema, da će se to odigrati oko godine 2050. kada će taj neki novi svetski sistem biti stabilizovan i kada će on biti taj koji će organizovati čovečanstvo za naredni istorijski ciklus. Kakav će taj svet biti? Da li će biti jedan radikalni tehnološki, biološki, farmaceutski, ko zna kakav, totalitarizam, fašizam i slično, ili će biti neki slobodniji, egalitarniji, imaginativniji i tako dalje, ljudski svet, to trenutno niko ne zna, ali je istina to, ali je činjenica to da taj ishod zavisi zaista u doslovnom smislu od aktivnosti koje ljudi, svako od nas pojedinačno, kolektivno i tako dalje, danas preduzimamo u svojim životima, svojim društvima i tako dalje, zalažući se za jednu ili drugu od tih mogućnosti.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. slušate Gozbu Radio Beograda 2, a mi nastavljamo razgovor sa Ljubomirom Kljakićem. U ovom procesu koji ste vi obrazložili u prethodnom segmentu i koji je dugo pripreman, odnosno logistika je dugo pripremana, glavne uloge, kako vi kažete, igraju fluidni korporativni sistemi, odnosno entiteti, kao što je recimo Svetska zdravstvena organizacija, koja predstavlja na neki način nevladinu organizaciju koja je finansirana iz pre svega privatnih fondova, a sekundarnu ulogu igraju lokalne vlade širom sveta koje koriste svoju zdravstvenu i medicinsku infrastrukturu da bi se sve to sprovelo. Recite nam, kako obrazlažete takav stav i kako je došlo do toga da skoro sve svetske vlade zaista primenjuju skoro istu strategiju povodom ovog globalnog procesa pandemizacije?
Pa, što kaže, događaj će, verovatno je, tek zahtevati da bude osvetljen iz svih mogućih uglova, da se predstavi ono što je sada nepoznato, što mi, o čemu nemamo dovoljno podataka, nemamo gotovo nikakav uvid i tako dalje. Ali ono što može da se kaže, to je na osnovu ovoga što je do sada poznato, to je sledeće. Naime, klasične države, kakve mi poznajemo još uvek, one su, naročito u drugoj polovini 20. veka, pokazale da su manje efikasne u procesima reprodukcije kapitala nego što su to moderne korporacije polovinom 70-ih poznate kao transnacionalne i tako dalje. Danas ih prosto zovu korporacijama tehnološkim, ovakvim, onakvim i tako dalje. Znači, efikasnost, korporativna efikasnost je veća od efikasnosti jedne države. Državu ograničavaju procedure, ustavi, zakoni i tako dalje, a korporaciju praktično ne ograničava ništa, osim napora da se u delo sprovede neki program, nešto. E sad, ti korporativni entiteti, sve kao što je poznato, od posle Drugog svetskog rata organizuju kao savezi, neformalni savezi za razmenu mišljenja, za koordinaciju raznih politika i tako dalje. I mi sad imamo da je na delu se vidi, znači na javnoj sceni se vidi da je u trenutku ovoga događaja sa koronavirusom SARS-2 COVID-19, u stvari zastavu borbe protiv te pandemije preuzeo jedan neformalni kružok koji se naziva Svetski ekonomski forum iz Davosa, zatim još jedan neformalniji kružok koji se naziva Fondacija Billa i Melinda Gates, zatim nekoliko prestižnih medicinskih ustanova, na primer John Hopkins u Sjedinjenim Američkim Državama, i tu imamo i ulogu te Svetske zdravstvene organizacije, koja, kao što je poznato u poslednjih godina, postoji praktično samo zbog toga što je u visokom procentu finansira fondacija Billa Gatesa Inače, da tih sredstava nema, pitanje je kako bi ta organizacija, koja jeste organizacija Ujedinjenih nacija, ali ima jedan status dosta fluidan, dosta čudan, kako bi ona i funkcionisala. Danas mi možemo da potpuno precizno rekonstruišemo te glavne epizode u toku kojih je bila uvežbavana situacija sa svetskom pandemijom. Te epizode su se odigrale prvi put 2010. još, zatim 2014. pa 2018. pa 2019. i na kraju posljednja koja je bila, to je bila ta zvala se događaj 201.
To je u John Hopkinsu.
Jesu, u John Hopkinsu, koji su organizovali Svetska zdravstvena organizacija, Bill i Melinda Gates, uz podršku, ne znam, Svetske banke, ovog, onog i tako dalje. Oni su tad simulirali, napravili su, što se kaže, radionicu, u čiji zadatak bio da nekoliko desetina stručnjaka za epidemiologiju, upravljanje i tako dalje, odgovori na hipotetičku situaciju izbijanja velike pandemije koja bi, ne znam, u roku smrtonosnog virusa, koja bi u roku od, ne znam, nedelju dana pokosila veliki broj ljudi u svetu, milione, i to su nazvali događajem 201. Ta vežba se odigrala 18. oktobra 2019. godine u John Hopkinsu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je zanimljivo, tu se naravno proigravao taj scenarijo pandemije i slično, ono što je zanimljivo je da su oni tad doneli preporuke za vlade, za lokalne vlade, šta bi trebalo da rade i tako dalje. Najinteresantnije je to što se tu naročito akcenat baca na kontrolu javnog prostora i traži se od velikih korporacija koje upravljaju takozvanim društvenim mrežama, kao i od medija, elektronskih i štampanih, da sprovedu u takvoj jednoj hipotetičkoj situaciji radikalnu cenzuru na mišljenja i izjave koje bi odstupale od onoga što je službena, doktrinarna interpretacija tog događaja. To je zanimljivo zbog toga što se takav jedan zahtev, takav jedan, da tako kažem, takva jedna ideja provlači u svim ovim simulacijama koje se rade od 2010. do dana današnjeg.
A što je zaista isprovedeno, neviđena cenzura je stupila na scenu, koja se odnosila, što je bilo prosto nezamislivo do tada, i na samog američkog predsednika.
Pa, ona se ne da se sprovodila, nego je
sprovodi se i dalje, naravno.
Na tome počiva taj, da tako kažem, modifikovani informacioni prostor, zato što informacije su kolonizovane, svest ljudska je kolonizovana, oni su i informacija i svest su pretvoreni u objekt manipulisanja, i vi danas imate stvarno te, mi smo svedoci ovde kod nas, ali u svetu takođe, imate jedan talas apsolutno nelogičnih, apsolutno ni na čemu zasnovanih tvrdnji, za koje se smatra i tvrdi da su istina o događaju. A da kogod ne pokloni veru i slepo ne veruje tim interpretacijama, taj je otpadnik, taj je izvan zakona i tako dalje.
Jeretik.
I taj je, da, konačno jeretik. E sad, to je jedna dosta, kako da kažem, zabrinjavajuća situacija. Usput da dodam, posle tog događaja 2001. iz oktobra 19. godine, kad je proglašena epidemija 11. marta 2020. onda je John Hopkins, kod koga se taj događaj odigravao, koji to organizovao, obratio javnosti sa jednim saopštenjem u kome izričito tvrde da oni uopšte nisu imali nameru da predviđaju da će epidemija da se desi, da slučajno neko ne pomisli da su oni to, te predikcije davali, jer oni su samo imali nameru da pripreme za nešto što se možda može dogoditi i tako dalje. E sad, paralelno sa ovim, izabran je ili dogodio se taj COVID, SARS-2, COVID-19, ali ono što je zanimljivo, što se zna u poslednjih nekoliko meseci je postalo široj javnosti dostupno, jeste sledeće. Od početka 90. godina, pa sve do 19. godine, u svetu, a pretežno u Sjedinjenim Američkim Državama, bilo je registrovano preko 5000 industrijskih patenata koji su bili zasnovani na primeni, upravljanju i usavršavanju raznih aspekata COVID, odnosno koronavirusa. Preko 5000. Ono što je još zanimljivije, to je da od tog velikog broja pronalazaka koje su krenule da se na ovaj ili onaj način eksploatišu u farmaceutskoj industriji, u vojnoj industriji za biološko oružje i slično, veliki deo toga se u stvari koncentrisao na jednu ideju da se taj korona virus, da se njegova svojstva usavrše, poboljšaju i pojačaju.
Idemo na muziku, pa ćemo nastaviti razgovor. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Ljubomirom Kljakićem. Da spomenemo još jedan aspekt sadašnje situacije i da se pozovemo na ono što je izjavila Christine Lagarde 2018. godine, a ona je rekla: svet će 2040. godine biti povezan digitalno, a mnogo manje na svaki drugi način. Pazite, 2018. godina je u pitanju kada za običan narod ništa od ovoga nije bilo ni na pomolu, a sada se na neki način upravo ta digitalizacija dešava, koja podrazumeva sledeće: možete da idete gde god hoćete, da budete gde god hoćete, da putujete koliko god hoćete, ali digitalno. Fizički to nećete moći, odnosno moći ćete vrlo ograničeno.
Pa oko kuće.
Tako nekako. E sad, zašto u celoj ovoj situaciji jeste važan taj aspekt da se ljudi sada kreću što manje?
Pa evo, kad je tadašnja direktorka Međunarodnog monetarnog fonda održala to predavanje, koje ste čisto jednu od ideja citirali, to je bio trenutak kada je, naročito u Evropi i u Latinskoj Americi, bilo svakodnevnih tih socijalnih demonstracija, ne znam, žuti prsluci u Francuskoj, Macronov režim koji visi na koncu zbog toga i tako da, na primjer, kao najilustrativniji primjer za to.
A inače, Francuska je jedna od vodećih zemalja po merama koje se sprovode
da
tamo. Oštrini mera.
I ona je to rekla u trenutku kada je situacija u kojoj se tadašnja Evropa naročito nalazila bila takva da je ona nju okarakterisala kao indikator vremena besa koje nastupa. I zbog toga bi, što se kaže pod znacima navoda, lideri korporativni i državni morali preduzmu mere da pacifikuju potencijal tog socijalnog besa. Digitalne tehnologije i mogućnosti koje one pružaju su pa možda idealna sredstva da se to uradi. Usput bude rečeno, na primjeni, na početku samo u vojnoj, a kasnije u civilnoj sferi, na primjeni digitalnih tehnologija intenzivno se radi od posle Drugog svjetskog rata. Od trenutka kada je u Sjedinjenim Državama odmah posle rata bila osnovana korporacija RAND, vojna korporacija Američkog ratnog vazduhoplovstva za nauku i razvoj, gde su radili velika imena kao što onaj von Neumann i slični. Glavne linije tih istraživanja do danas su istraživanja budućnosti, onoga što može da se u budućnosti proizvede, kako budućnost može da se dizajnira i tako dalje, i instrumenta koji to omogućavaju. Tako da danas, na primjer, RAND korporacija se javno oglašava kao neko ko je razvio program takozvanog interneta stvari, koji treba da omogući da sve čime ljudi raspolažu u svojim kućama i van svojih kuća bude digitalno povezano. Da frižider bude povezan sa peglom, da pegla bude povezana sa televizorom, da televizor bude povezan sa telefonom, da telefon bude povezan sa bojlerom i tako dalje. To je jedna stvar. Drugi model na kome se također radi, on se zove internet tela, misli se na ljudska tela. To znači da prvo povežete internetom sve stvari kojima ljudi raspolažu, staništa, zgrade, kuće, gradove, zemlje itd. onda povežete belu tehniku i ovu svakodnevnu tehniku, a na kraju vi uzmete i ljude, uvežete u mreže i tako dalje, i ljudi su, što se kaže, permanentno online, permanentno, hteli, ne hteli. Ako hoće da, ne znam, kupi hleb u takvoj jednoj hipotetičkoj budućnosti ili možda čak i sadašnjosti, on će morati da bude negde digitalno aplikovan. On postaje aplikacija nekog velikog informatičkog sistema. To je ta jedna, tako da kažem, jedan tok stvari koji možda će se dogoditi, možda se neće dogoditi, možda se već događa. Ima indicija da se u mnogim slučajevima ima indicija da se u brojnim slučajevima to zaista i dešava, to se isprobava, to se eksperimentiše i tako dalje. Za kako će to da izgleda, kako će se tome doakati, što bi rekli ovako narodskim jezikom, to trenutno nije poznato. Ali mi na osnovu dosadašnjeg iskustva sa tim, naročito posle onoga što je obznanio Edward Snowden, kada je predstavio sistem nadzora, planetarnog nadzora, koji postoji već decenijama, mi imamo razloga da sa velikom skepsom, velikom strepnjom očekujemo rezultate tih današnjih eksperimenata, tih današnjih poziva na to da će digitalna tehnologija da spase čovečanstvo. Neće. Čovečanstvo može da spasi samo čovek, ne može da spasi nikakva tehnologija koja usput bude rečeno, kao što znamo još od McLuhana, zapravo treba bude samo ljudski produžetak, alatka kojim će onda da reši neko pitanje bolje nego bez nje. Eto, tako bi se čini da današnji prvoborci u ovim događajima oko te pandemije i tako dalje su predstavnici velikih korporacija. To nisu ni lekari, to nisu ni najuglednije virusološke laboratorije, to nisu ti stručnjaci, to su neki ljudi koji se zovu Klaus Schwab, predsednik Svetskog ekonomskog foruma i slični i slični akteri, koji u stvari mašu zastavom krupnog kapitala, krupnih tehnoloških i tako dalje rešenja. A ono što celu tu stvar, da tako kažem, dovodi u veliku sumnju, jeste činjenica da, na primer, kada je izbila ta kriza, pandemija, kada je proglašeno da je to pandemija, onda se otvorilo pitanje grada Wuhana u Kini i tamošnje virusološke laboratorije, koja je usput bude rečeno jedna od ukupno pet u svetu virusoloških laboratorija sa najvećim stepenom bezbednosti, neki koji bi trebalo da onemogući bilo šta. Većina tih su u Americi, ali tu su i kaže ovako, evo to mogu i da pročitam za naše slušalce. To je laboratorija CDC u Sjedinjenim Državama, onda Fort Detrick u Marylandu, onda Evropski institut virusološki u Briselu, onda Veltor u Rusiji i Wuhan u Kini. Ono što je za wuhanski slučaj zanimljivo, to je da je od onih 5000 i kusur patenata, da su američke fondacije za medicinska istraživanja finansirale eksperimente u Wuhanu za dobijanje funkcija, ovo proširenje kapaciteta virusa korona. To je razlog zbog koga dve istrage o tome kako je taj virus izašao u javni prostor nisu pokazale nikakve rezultate.
Ovde, nažalost, moramo da završimo današnji razgovor. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u Kozbi.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Ljubomirom Kljakićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.